Milí posluchači, naše průběžné čtení Markova evangelia dospělo do 3. kapitoly 6. verše. Tím dnes začínáme. Když farizeové vyšli, hned se proti němu z Herodiány domlouvali, že ho zahubí. Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje, ale i z Judska, Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidonu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. Farizeové tedy odcházejí ze synagogy, ve které Pán Ježíš uzdravil postiženého člověka, jak jsme to četli v předchozích verších posledně. Není to tak dávno, co se pozastavovali nad Ježíšovým vztahem k celníkům a k jiným hříšníkům. A teď se sami spolčují s těmi, kdo podporovali vládu herodovské dynastie. Farizeové vyšli a domlouvali se s Herodiány. Herodiáni nebyli Židé. Původně patřili k Idumejcům. Když si Makabejec Jan Kirkán Idumeu podmanil, byli přinuceni přijmout obřízku a formálně se tak připojit k Židům. Vnitřně ovšem zůstali pohany. V závěrečném období vlády Makabejců získali vliv a po pádu makabejské dynastie se zmocnili vlády v Izraeli. Využívali ochranné ruky Říma, který si cenil jejich loajality. Z pohledu pravověrných Židů to ovšem byli přivandrovalci a také kolaboranti. To farizeům v tuto chvíli, jak vidíme, přestává vadit. Jako spojenec proti Pánu Ježíši Kristu jim může posloužit kdokoliv. Už v této době jsou rozhodnuti se ho zbavit. Nezastaví se ani před vraždou. Pán Ježíš odchází ze synagogy také, jde se svými přáteli k moři. Ale nezůstávají sami. Následují je ti, kdo v synagóze naslouchali Kristovu kázání. Připojují se k ním ještě další a další ze všech stran. Ze všech míst širokého okolí se zhromažďují lidé k Pánu Ježíši. Chtějí slyšet jeho další slova? Někteří možná ano. Většina ale přichází, protože slyšeli o jeho činech. Pán Ježíš se tomu chtěl vyhnout, ale lidská zvědavost dokáže divy. Kristův zápas o to, aby jeho posluchači nezůstali u zázraků, ale pochopili vnitřní obsah jeho poselství, tedy pokračuje. Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. Mnohé totiž uzdravil, a proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. Marek, kapitola 3, verše 9 a 10. Dovedeme si tu situaci na břehu jezera docela dobře představit. Známe to snad z televizních novin. Někam přijede slavná filmová hvězda a místní policie spolu s muži z ochranky mají plné ruce práce, aby zadrželi tlačící se dav. Je to jako posedlost, dostat se co nejblíž k té slavné osobě, dotknout se jí. Že přitom sem tam někoho ušlapeme, to nás ani tak moc nezajímá. Bezohledný lidský dav se nyní tlačí na Pána Ježíše. Nevím, jestli to tehdy na břehu jezera vypadalo stejně, ale mám za to, že ano. Lidé jsou totiž docela stejní. Pán Ježíš se ale nepokouší uniknout, ani nežádá o pomoc místní policii. To snad tehdy ani nebylo možné. Jemu na všech těch lidech skutečně záleží. A tak si vypůjčuje loďku. Nemáme tady nijak popsáno, jakým způsobem ji využil, ale podle jiných míst evangelií se můžeme domnívat, že z loďky kázal. Zkoušeli jste někdy naslouchat někomu, kdo mluví z vody, z loďky? Na břehu je to krásně slyšet. Pán Ježíš používal vynikající přírodní kazatelny. A když nám evangelista Marek nezaznamenal nic víc o tomto kázání, popsal situaci bezprostředně před vypůjčením loďky. Tehdy Pán Ježíš znovu uzdravoval a všichni nemocní měli snahu se ho dotknout. Snažili se tak získat uzdravení. A vidíme, že jim vlastně ani moc nezáleželo na Kristu samotném. Šlo jim pouze o zdraví. Jak smutno muselo být Pánu Ježíši, který přišel nabídnout o tolik víc než pouhé zdraví těla. Člověk je ale zaslepený tvor. Tehdy i dnes nedovede dostatečně ocenit hodnotu duchovních věcí. A tak ve verších 11 a 12 čteme: A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: Ty jsi syn Boží. On však jim přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali. Při tomto uzdravování na břehu jezera jsme opět svědky toho, že Pán Ježíš zakazuje nečistým duchům, aby o něm vydávali svědectví. Oni ho znali, oni věděli, kdo je. Když Jakub chce popsat spasitelnou víru, připomíná jako její protiklad víru démonů a píše: Ty věříš, že je jeden Bůh? To je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Jakub 2.19. Je zajímavé, že pravda vyslovená démonskými ústy úplně ztrácí svou hodnotu. Apoštol Pavel prožil snad podobnou situaci, jako prožíval nyní Pán Ježíš. Píše se o tom v 16. kapitole knihy Skutků apoštolů, verše 16 až 18. Když jsme šli jednou do modlitebny, potkala nás mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. Chodila za Pavlem a za námi a stále volala: Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse. A to dělala po mnoho dní. Pavlovi to bylo proti mysli. Obrátil se proto na toho ducha a řekl: Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel. A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. Tolik Skutky 16 podle ekumenického překladu. Na druhé straně ovšem tentýž Pavel v epištole Filipským v první kapitole píše: Někteří sice káží Krista také ze závisti a zřevnivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni z lásky, protože vědí, že jsem tu k obhajobě evangelia, druzí z touhy po uplatnění, ne z čistých pohnutek, a domnívají se, že mi v mém vězení způsobí bolest. Ale co na tom, jen když se jakýmkoli způsobem, ať s postranními úmysly, ať upřímně, zvěstuje Kristus. Z toho se raduji a budu radovat. Filipským 1.15 až 18. Toto Pavlovo slovo ovšem mluví o lidském zvěstování. Jestli někteří lidé mluví o Pánu Ježíši z nějakých nečistých motivů, je to jejich problém. Na své špatné důvody doplatí oni sami, ale jejich zvěstování může být konec konců k užitku. Když se ovšem zprávy o Kristu ujme Satan nebo démoni, pak už je lepší jejich zvěstování přerušit. Totiž cokoliv dělá Satan, to je vždycky ke zlému. Mohli bychom říci, že tato naše úvaha je čistě teoretická a bez užitku, ale ona má, zvláště v současné době, minimálně jeden velmi praktický dopad. Nemálo lidí říká: Tuším, že duchovní léčitelé nejsou úplně v pořádku, pokud jde o vztah s Bohem, ale aspoň mě uzdraví a to je přece dobré. A to je přesně ten problém. Než se dostat pod vliv nečistých duchovních sil, pak otázka zní, jestli bychom neměli raději oželet i to zdraví. Jsem osobně přesvědčen, vyznává bratr Petr Raus, který je autorem textu tohoto pořadu, a myslím, že mé přesvědčení má dobrý biblický základ, že škoda, kterou působí duchovní vliv léčitelů, je horší než jakákoliv fyzická nemoc ze které by případně někoho mohli i uzdravit. Pán Ježíš nikdy nestál o nadměrnou popularitu. Nechtěl, aby ho lidé znali jako zázračného léčitele. Přišel především jako učitel a jako zachránce od hříchu. Stál o to, aby ho lidé poznávali v pokání, ne v úžasu nad zázrakem, který se stal. Zázrak uvádí lidi v nadšení. Ke skutečnému poznání Pána Ježíše je ale potřeba spíše zahanbení, úzkost nad vlastním hříchem. Ta vyvolá potřebu oddat se Ježíši. Ve chvílích opojení nad divem je jistě možné Pána Boha chválit a radovat se z jeho moci. Ovšem pro vznik trvalého a pevného vztahu, o jaký Pánu Ježíši jde především, je významnější vděčnost a tichá pokora, tichá důvěra, která se rodí z vědomí nezaslouženého smilování. Vystoupil nahoru a zavolal k sobě ty, které si vyvolil, i přišli k němu. Ustanovil jich 12, aby byli s ním, aby je posílal kázat a aby měli moc vymítat zlé duchy. Ustanovil těchto 12. Petra, toto jméno dal Šimonovi, Jakuba Zebedejova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená synové hromu. Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil. Tolik Marek 3, 13 až 19. Zatím jsme sledovali počátky působení samotného Pána Ježíše Krista. I když jsme už slyšeli o jeho přátelích, i když jsme sledovali povolání prvních učedníků tehdy u moře, v aktivní činnosti zůstával Pán Ježíš sám. Nyní se situace mění. Podobně jako tehdejší učitelé zákona, podobně jako Jan Křtitel, si Pán Ježíš vybírá skupinu žáků, skupinu učedníků anebo následovníků. Všimněme si toho, že Pán Ježíš si volí sám, podle svého rozhodnutí. Později se stávalo, že se mu někteří nabízeli sami. Mluví o tom evangelisté Matouš i Lukáš. Například Matouš v 8. kapitole zaznamenal tento kousek příběhu. Jeden zákonník přišel a řekl mu: mistře, budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl: lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale syn člověka nemá, kde by hlavu složil. Jiný z učedníků mu řekl: pane, dovol mi napřed odejít a pochovat svého otce. Ale Ježíš mu odpověděl: následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé. Ti, kteří přišli sami a chtěli se připojit k žákům Pána Ježíše, nejsou ochotni odevzdat se mu celé, jak vidíme. Nechávají si něco pro sebe, mají Pána Ježíše jako vylepšení svého života. Je to s nimi možná podobně jako s žoldnéři, kteří snadno utíkají z bitvy. Pán Ježíš nechce žoldnéře bojující za mzdu. On hledá vojáky, kteří bojují na život a na smrt, s plným nasazením pro svého velitele, pro svou vlast, bez možnosti couvnout. Kdo se vydá na boží cestu, zříká se práva vrátit se zpět. Ústup to by byla dezerce, zrada na obětovaném Kristu. A tak Pán Ježíš si v tuto chvíli volí sám své učedníky. Oni měli dost času pozorovat Pána Ježíše, jeho učení a jeho život. I on měl dost času dívat se po nich a po jejich rozhodnosti k následování. Později říká svým učedníkům podle Jana 15:16: ne vy jste mne vyvolili, ale já jsem vyvolil vás, A ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce, a vaše ovoce, aby zůstalo. Tento výrok ovšem neznamená, že by učedníky svou volbou zbavil odpovědnosti za jejich vlastní život. Jidáš Iškariotský se dobrovolně rozhodl svého učitele zradit a sám se tak vyškrtl ze seznamu 12. I když i tento jeho čin byl ve Starém zákoně předpovězen, těžko můžeme odpovědnost za Jidášovu zradu svalit na Pána Boha. Na druhé straně, tam, kde učedníci zůstávají otevření vůči svému mistru, tam, kde v hloubi duše touží po svém Bohu, tam Pán Bůh podepírá jejich chtění, jejich touhy, dává jim sílu a stojí jim v každou chvíli po boku. Těchto 12, jejichž jména jsme si četli, Pán Ježíš posílá kázat. Sám s nimi nejde, posílá je jakoby na zkušenou. Měli dost času pobýt s ním a pozorovat ho. Z Matoušova evangelia víme, jaký jim dal konkrétní úkol. Dal jim řadu konkrétních pokynů. Matouš 10, verše 5 a 6 zachycují některé z nich. Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte. Jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. V době pozemského života Pána Ježíše Krista se evangelium k pohanským národům příliš nedostávalo. Blíže o tom uslyšíme při výkladu 7. kapitoly Markova evangelia. Teď si jenom řekněme, že Pán Ježíš viděl svůj úkol především v přípravě 12 apoštolů. Ve druhé řadě pak ve službě Židům, svému národu. Především apoštol je třeba připravit, aby potom šli a naplnění Duchem Svatým budovali církev. Všimněme si, že k tomu jim nedostačoval dar Ducha Svatého, který dostali o letnicích. Kdyby jim byl stačil, jistě by se Pán Ježíš nezatěžoval tím, aby je něčemu učil. Ale oni museli nejprve po 3 roky s Pánem Ježíšem chodit, žít, učit se od něho. To neznamená, že by je pak Duch Svatý nemohl připravit po všech stránkách. Je to spíše důkaz toho, že Duch Svatý nedělá všechno za nás. Pán Bůh čeká na naši spolupráci, na naši odezvu, na naše odevzdání. Jako výbavu na cestu učedníci nyní dostávají schopnost vymítat zlé duchy. Jak jsme se už zmínili, souviselo to s duchovním klimatem té doby. Ve vymítání zlých duchů viděl tehdejší svět důkaz boží moci. Dnes je doba jiná. I když bych nikdy nechtěl tvrdit, že Pán Bůh tuto moc dnes nemůže dát, vidíme, že ji používá jen okrajově. Lidé tomu totiž rozumějí jinak. Je jen nemnoho lidí, kteří jsou ochotni v takových projevech skutečně vidět boží ruku. Velká většina lidí naopak reaguje odmítavě a podobné projevy považuje za šarlatánství nebo za podvod, za nějakou komedii. Buďme v tom poctiví. Většinu lidí takové věci od evangelia spíš odrazují. Sledujme činnost Pána Ježíše dál. Svých 12 učedníků vyvolil a pověřil zvláštním posláním, když byli kdesi v ústraní. Marek říká nahoře. Pak se ale znovu vracejí mezi ostatní lidi. Záleží mu na nich, nechce se jich stranit, chce jim věnovat všechny svoje síly a všechen svůj čas. A tak náš evangelista Marek píše, vešel do domu a opět se zhromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili. Říkali totiž, že se pomátl. Marek 3, verše 20 a 21. Obstát v očích těch nejbližších, to bývá často nesnadný úkol. Tihle nejbližší Pána Ježíše to mysleli bezesporu dobře. chtěli ho uchránit před přepracováním, před zhroucením a snad i před posměchem a pohrdáním ostatních nebo před nebezpečím ze strany farizeů. Mysleli to dobře a přitom se stavěli do cesty Božímu záměru. K problému Ježíšovy rodiny se dostaneme ještě později na konci třetí kapitoly. Zkusme se teď zamyslet nad svými rodinami a nad jejich postojem ke křesťanskému svědectví. Mnozí z vás, milí posluchači, žijete uprostřed křesťanských rodin. I tady samozřejmě mohou vznikat problémy, ale společná víra je nejlepším základem pro řešení všech problémů. Navíc se dá předpokládat, že se vám podaří najít i společný pohled na život a na Pána Boha, i když i tady mohou existovat rozdíly. Pokud se ale dokážete společně modlit a společně s Pánem Bohem řešit všechny problémy vzájemného soužití, máte nejlepší předpoklad ke šťastnému životu. Obtížnější to bývá v rodinách, kde panuje neshoda víry. V těchto případech bývá pochybnost o zdravém rozumu věřícího člena rodiny vážnou překážkou věrohodnosti jeho svědectví. Co si v takovém případě počít? Nejlepší je asi rada, kterou dává apoštol Petr manželkám nevěřících mužů. 1. Petrova 3, první dva verše. Stejně i vy, ženy, podřizujte se svým mužům, i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu. Můžete je beze slov získat svým jednáním, když uvidí váš čistý život v bázni Boží. Slova svědectví mohou být velmi užitečná, ba velmi důležitá, tam, kde je ochota jim naslouchat. Kde o ně není zájem, tam mohou nadělat spíš škodu, když se někomu vnucují. Pokorný, tichý, laskavý a trpělivý život může být naproti tomu v mnoha situacích nepřehlédnutelným a velmi mocným svědectvím, které přitom nikomu neublíží a nikomu nezavře cestu. Pro rozhodování mezi takovým či onakým svědectvím, čili svědectvím slovy, anebo jen životem, potřebujeme moudrost od Pána a jeho vedení v každé situaci. Kéž bychom si tu moudrost vyprosili, kéž bychom na jeho vedení očekávali a především, kéž bychom se příležitosti ke svědectví jakýmkoliv způsobem nevzdávali.